Італія, ахвяры камунізму. У першых гадах пасля вайны партызаны-камуністы на поўначы Італіі падобным чынам, як і раней на італьянскай тэрыторыі, якая была ўключана да Югаславіі, забілі многіх святароў. Было іх 129, сказаў рымскаму агенцтву «Зеніт» Марко Пірына. Ён з'яўляецца заснавальнікам цэнтра студіяў і даследаванням «Silentes loquimur» – «Маўчучы гаворым», які дзейнічае ад 1990 году в Пордэноне, каля Венецыі. Гэты цэнтр даследвае забойствы, якія былі здзейсненыя на тысячах жыхарах Італіі пасля Другой сусветнай вайны. Іх ажыццяўлана ў імені антыфашызму, але толькі нялічныя з забітых былі сапраўды звязаныя з фашысцкім рэжымам. Паводле дадзеных, якія мае спадар Пірына, ёсць удакументавана забойства камуністамі 110 каталіцкіх святароў. Аднак жа яшчэ іншых 19 загінула ў гэтым часе, не пакінуўшы следу. Прыпісанне іхняя смерці камуністам з'яўляецца як найбольш правдападобным. Пасля канчатковага паражэння фашыстаў і гітлераўцаў хіба толькі яны змаглі б дапусціцца такіх актаў, маючы нянавісць да каталіцкай рэлігіі. Забіццё святароў мела выразныя знакі мучаніцтва. Некаторых з іх камуністы намагаліся прымусіць тартурамі да блюзнерства. На магіле забітага ў 1951 годзе каля Пізы святара Бардотті ёсць надпіс «Забіты з нянавісці да веры». Біскуп, які яго пахаваў, параўнаў айца Бардотті да ахвяраў пераследавання касцёла ў Гішпаніі ці ў краінах савецкага блоку. Цяпер вядуцца беатыфікацыйныя працэсы некаторых каталіцкіх святароў, якія былі пераследаваныя ў гэтым перыядзе.